Sveiki, mėlyje klausytojai, čia Laurinas Jacevičius, apologetika.lt, kurėje sveikinusi ir su Marijos radio bei XFM radio stoties klausytojais. Klausotės laidos Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Toliau nagrinėjame pradžios knygą, esame prie jau trečio skyriaus aštuntą eilutę, nuo kurios mes ir pradėsim skaityti, neaišku čia ar pabaigsim šiandien visą trečiąjį skyrių ar ne, bet kelias temas bent jau pabandysim aptarti. Skaitysim iš Lietuvos Biblijos draugijos ekumeninio vertimo ir taip pat iš daktarės Gudauskienės bei kunigo Dikevičiaus pažadinio vertimo tose vietose, kur mums prireiks, jeigu bus kokių nors netikslumų. Jei ką nors esat praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale. Jeigu klausotės mūsų per radiją, tai vyks šiek tiek vėliau. Radio laidos pasirodo kiek anksčiau negu vaizdo įrašai, tad o garso įrašus galite rasti Marijos radio mediatekoje, grojaraščiuose, taip reikėtų tikriausiai sakyti, prie Biblijos slėpinių. Tad visa pradžios knyga, prieš tai esame aptarinėję mokytojo knyga jau beveik visa apologetika.lt YouTube kanale. Pauliau, pabandau paskaityti aš kelias eilutes ir pradėsim šiandienos aptarimą. Pradžios knyga, trečias skyrius nuo aštuntos eilutės. Išgirdę viešpatį Dievo vaikščiantį sode pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpatės Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu? Jis atsiliepė, išgirdau tave vaikščiantį sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau. Mums pakankamai gerai žinoma scena, tokiu tradiciniu galbūt supratimu arba plačiai paplitusiu supratimu jau yra įvykę tai, kas yra vadinama nuopoliu. Žmogus ir jo žmona valgė vaisiaus, kalbėjome apie tai, koks tai galėtų būti vaisius ir kiek tai yra iš tikrųjų neįtin svarbu, bet tikėtina, kad ne obolys ir to labiau ne antininis arba ne žeminis, bet jau dabar Adomas ir Ieva slepiasi nuo Dievo, padarė tai, kas jiems buvo draudžiama padaryti žalčio arba tos gyvatės arba to drakono, kaip mes kalbėjom praėjusį kartą, suvilioti. Tas pats žodis nuopolis, ką jisai reiškia, nes jie atrodo kaip nupulti, žinau, suvalkiečiai sako, reiškia parvirsti, nugriūti, užkliuvus už kažkur. Tas nuopolis čia liktai niekas nenugriuvo, tiesiog įvyko kažkoks veiksmas, kuris prieštaravo Dievo įsakymui, vienam, vieninteliam tada duotam, bet tai mes populiariai vadinam nuopoliu. Tai galbūt šiek tiek pirmiausia apie tai, kas čia dabar įvyko, lūžinis toks momentas ir tada, kodėl žmogus ir jo žmona slepiasi.
Sveiki dar kartą. Iš tikrųjų nuopolis, tai moralinis nuopolimas, moralinis pargriuvimas. Ir šitam pasakojime vaizdinių kalba mes matysim, kad žmogus slepiasi ir yra išvejamas iš sodo. Prisiminam, kad žmogus buvo sukurtas ne sode, žmogus buvo sukurtas toje dykvietėje ir tėvas jį maloningai perkelė į sodą, o savo maištu, savo sukilimu prieš karalių, jis patiria tremti. Galima sakyti, Dievas maloningai sulaiko mirties bausmę ir ją pakeičia tremtim, galima ir tai pamatyti, ir jis iš jo yra atimama tai, kas jam dovanota. Jis praranda malonė, kurie jis buvo perkeltas į sodą ir staiga jis grįžta į tą tokią būseną, kuri nelabai daug ko skiriasi, arba, na, sakykim, būviu, galbūt taip pasakykim, nuo gyvūnų, ar ne, jisai gali visiškai sužvėrėti praradęs malonę. Taip, jo prigimtis nepasikeičia, jis yra vis dar žmogus, jis yra laisvas, jis turi sielos galias, bet jis praranda malonę, kuri jam leido džiaugtis nemirtingumu, ir pilna darna tarp savęs, su kūriniais ir su Dievu. Ta gimtoji nuodėmė, mes sakome, arba nuopolis, jame mes visi sudalyvaujame. Lygiai kaip malonė, kuri buvo Adomui suduota, jinai nebuvo jam vienam, o panašu buvo to visai šeimai, kurios galva jis buvo, taip ir nuopolis, kuris, arba maištas, kurį sukelė Adomas, jame sudalyvaujame mes visi kaip jo šeimos nariai, kaip komanda. Šiandien mes įpratę gyventi labai individualistinį gyvenimą ir dažnai norime mąstyti tik tai, atsakyti tik už tai, ką mes individualiai darome. Tačiau kažkodėl tai mes mėgstame džiaugtis civilizacijos pasiekimais, kurių mes asmeniškai nepasiekėme. Mes jau gyvename mieste, civilizacijoje, kurį kūrė mūsų tėvai. Tai lygiai taip pat, kaip mes džiaugiamės jų pasiekimais, lygiai taip pat mes dalyvaujame ir jų, galima sakyti, klaidose arba nesėkmėse. Panašiai kaip komandos nariai, visi gauna apdovanojimą net ir tie, kurie daugiau ar mažiau žaidė aikšteliai, lygiai taip pat visa komanda gali būti diskvalifikuota, nepaisant to, kad individualiai galbūt kažkas ir nekaltas. Tai vat šiuo atveju mes visi dalyvaujame Adomo kaltėje, bet nesame kalti jo kaltė. Nors sakome prigimtinė nuodėmė, neturim omeny, kad ji yra moralinė atsakomybė sukelianti, greičiau tai yra būsena, kurioje mes esame. Tai yra, mes jau gimstame už sodo ribų, mes jau gimstame be tos pradinės išteisinančios malonės, kurie turėjo pirmieji tėvai, ir tą būseną vadiname gimtąją nuodėmę. Tam tikras polinkis į blogį, silpnumas, proto aptemimas, vidinė netvarka. Visi tie dalykai yra mūsų paveldimi ir galima pasakyti kilę iš to pirminio sukilimo. Bet mes nesam moraliai atsakingi už tuos dalykus ir kai kuriems žmonėms nepatinka tas terminas, ne, gimtoji nuodėmė, nes nuodėmė dažniausiai kalba apie mano moralinę atsakomybę. Bet šiuo atveju tai yra teologinė koncepcija, kuri nurodo į ne moralinę atsakomybę, bet į mūsų būklę, su kuria mes gimstame ir kurioje mes gimstame, ir kaip šeima, kaip šeimos nariai mes sudalyvaujame savo protėvio maište.
Dar čia galima būtų paklausti iš šiek tiek kitos perspektyvos, galbūt reformuotosios teologijos, tokios, kur yra akcentuojamas toks galutinis žmogaus supuvimas ir sugedimas ir mirtis nuodėmėje. Ir tikrai yra šventame rašte eilučių, kaip tai būtų galima pagrįsti tokį mąstymą, kad jūs visi esate mirę savo nuodėmėse ir kad nėra nei vieno, kuris darytų gero, nei vienu į vieno. Dažnai šitam kontekste ir Senojo testamento ta vieta yra prisimenama iš Ezechielio knygos apie kaulų sausus, kurie po to apsitraukė raumenimis, bet tada yra vedamas toks palyginimas, kad žmogus yra kaip tie tokie sausi mirę kaulai ir kaip tas žmogus gali iš visko nors norėti, jis net šauktis pagalbos negali iš principo, jis absoliučiai nieko negali, jis yra miręs nuodėmėse, o miręs negali nieko. Jis negali net ir šauktis. Ta prasme, jis ne tik, kad negali kažkokio darbo padaryti arba nedarbo, net priimti tikėjimu jis negali, nes miręs žmogus, nu, mes jį suprantam, jis neturi jokio pajėgumo apskritai. Tik kaip suderinti tada šitas koncepcijas. Ir žinoma, aišku, čia yra labai daug visas teologinis spektras skirtingų nuomonių, kaip reikėtų šitas vietas suprasti, nuo to, kad žmogus yra pažeistas nuodėmės kažkiek, po to iki to, kad žmogus yra visiškai supuvęs ir jisai miręs nuodėmės nieko negali ir visiems tiems požiūriams yra biblinių vietų pagrįsti. Klausimas yra, kaip geriausiai juos derėtų suderinti ir aišku, yra jau tokių eretinių iškritusių, sakykime, iš konteksto tokių pažiūrų, kad žmogus gali pats iš esmės viską padaryti ir pasiekti tą išganimą ir išgelbėjimą ir taip toliau. Tai kaip reikėtų šis pradėti mąstyti apie šitas vietas, kadangi viduje krikščionybės debatai, galima sakyti, kai kuris dar vyksta, nors visi sutinka iš esmės su tuo pažeidimu tam tikru. Bet, paskutinė čia mintis, lyg ir ortodoksai kalba, jiems nebūtina yra ta pirgimtinės arba gimtosios nuodėmės samprata. Aš nežinau tiksliai, kaip jie dabar ją traktuoja ir kaip su šita situacija tvarkosi, aš pamiršau, tiesiog kažkada senai yra tekę mums kalbėti, man atrodo, su kunigu Gintaru Sungaila. Ir taip pat, man atrodo, Bilas Kreigas yra pasakęs jo supratimu, bent jau, kad jeigu kažkaip atsisakytumėm tas gimtosios nuodėmės sampratos iš krikščionybės, pati krikščionybė niekaip jisai jos laikosi, bet sako, kad jinai nesugriūtų ir tada duoda pavyzdžius, kad yra krikščioniškų ortodoksinių, vadinkim taip, tikėjimo požiūrių, ne ortodoksinių bažnyčių, bet ortodoksų bažnyčių, bet ortodoksinių tikėjimų požiūrių bendruomenių, kurios nebūtinai priima tą gimtąją nuodėmę, nuodėmę be abejo priima ir žmogaus nusidėjimą, bet ką aš jau bandau dabar pasakyti? Kiek yra svarbi ta gimtosios nuodėmės samprata krikščionybėje ir kaip reikia tos požiūrius kažkaip derinti, kokia yra geriausia prieiga?
Na, turbūt nereikia būti mokslininku psichologu, kad suprastume, kad kažkas su žmonėm yra ne taip. Ne? Sunku paaiškinti tą mūsų polinkį į nuodėmę arba silpnumą, nors tarytum gali būti įvairios geros sąlygos žmogui subręsti ir būti tikru žmogumi ir vis tik mes matom tarytum kažkokią paveldimą ligą, ar ne, labai panašu į genetinį susirgymą, kuris būdingas visiems žmonėms. Šiandien mes jau žinom, kas tai yra genetinės lygos ir turbūt kažkuria prasme tai yra panašu. Mes jau gimstame su tuo įgimtu silpnumu. Ir iš tikrųjų tai yra teologiniai klausimai ir ten, kur yra teologija, yra savokos, koncepcijos ir dėl to ginčiamas, ar tai yra taikliai ar netaikliai išreikšta. Ortodoksai nenaudoja šitos teologinės grinai to darinio žodžio gimtoji nuodėmė arba jeigu ją naudoja gal ne visai tam kontekste kaip katalikai arba vakarų krikščionės, sakykim. Bet, aišku, aš nesu čia pilnai kompetitingas įvertinti, tačiau kaip jie apibūdina pirmo žmogaus nuopalį ir jo padarinius, tai tai ir būtų, turbūt pilnai tai, ką vakarų krikščionis ir sako, arba Augustinas, sakykime, išvystė tą idėją, kas ir būtų gimtosios nuodėmės koncepcija, pabrėžiant, kad tai nėra moralinė kaltė ir Dievas už ją nebaudžia, bet tai yra būklė, kurioje mes dalyvaujame. Reiškia, mes dalyvaujame Adomo veikloje ir patyrime jos padarinius. Pati tokia yra koncepcija. Ji yra iš tikrųjų labai svarbi, nebūtinai naudoti tuos žodžius, bet pati idėja yra svarbi, nes išganytojo poreikis būtent kyla iš to, kad tai yra liga, iš kurios tu pats nepasveiksi. Vėlgi yra įvairius požiūriai, ar ne, ir tokie kraštutiniai požiūriai, arba labai optimistiškas, arba perdėm pesimistiškas požiūris į nuopolį. Reiškia, optimistiškas požiūris į šį nuopolį žiūri daugiau kaip į Adomo, individualiai Adomo nuopolį, kuris mus paveikė tik kaip blogas pavyzdys. Tai buvo Pelagijus, kuris tikėjo, kad kiekvienas žmogus, tarytum iš naujo pradeda savo adomišką gyvenimą ir jis gali pademonstruoti tą ištikimybę Dievui ir tokiu būdu jam patikti ir iš tikrųjų atsistoti arba stovėti Dievo akivaizdoje kaip teisus. Tai bažnyčia atmetė tokį požiūrį, nes jis neįvertino tikrųjų padarinių nuopolio, kad žmogus be malonės atsistoti ir pasveikti nuo šios lygos negali. Na, kitoj pusė būtų irgi kraštutinis gal požiūris, kad pačio žmogaus ir laisvos valios jau ir nebelieka. Čia, aišku, reikėtų tiksliai naudoti savokas, kad nuodėmingas yra žmogus, o ne nuodėminga jo prigimtis. Gal padarykim tokią skirtį. Pavyzdžiui, jeigu ant obels auga obolys, kuris yra paveiktas puvėsio arba yra kažkokia tai medžio liga yra paveikusi, tai vis tik mes sugebam atskirti, kad obolys yra nesveikas, bet obolio rūšis nėra tokios naujos veislės, ar ne, kuri augintų supuvusius obolius, ar ne, jinai netampa rūšies savybė. Tai va čia, kas yra žmogus, nepakinta, bet žmogaus prigimtis, žmogaus esmė išlieka, žmogus išlieka laisvu, asmeniu išlieka, asmeniu išlieka turinčiu sielą, amžiną sielą, bet jis tampa nuodėmingas, tampa silpnas, tampa linkęs į nuodėmę, jo protas aptemęs, jo aistros tampa praktiškai nesuvaldomos. Tai yra, nuodėmė paveikė jį ir jis jau nebegali grįžti į būseną, kurią prarado. Ta malonė yra prarasta ir jis niekaip savęs negali išganyti. Ir tie vaizdiniai apie mirusį žmogų, jų tikrai šventam rašte yra daug, yra taip pat ir apie sergantį žmogų, ar ne? Yra ir viena, ir kita, ir kartais vienas vaizdinys neperteikia visos būsenos. Lygiai taip pat kaip ir išganimo pavyzdyje mes kartais evangelijose galime matyti žmogaus išgydymą, už kurio stovi viso žmogaus gyvenimo išganimo modelis. Tai kažkuria prasme yra pradžiai žmogus prikeliamas, paskui mokosi jisai vaikščioti, kaip Lozorius išeina iš kapo, vėliau jis turi nusimesti tuo savo, sakykime, visą tą kokoną, kurios buvo surištas, jis turi pradėti vėl judėti ir įsilaisvinti. Tarytum, reiškia, prikelimas yra ir mokėjimas vėl sugrįžti į normalų gyvenimą. Panašiai kaip ir žmogus, kuris sirgo sunkia genetinė liga, galbūt nejudėjo dėl jos, tai, kad jis pasveiksta iš jos, dar nereiškia, kad iš kartais gali vaikščioti. Jam dar reikalingas laikas pilnai atstatyti tai, ką ta liga blogą jame padarė, nors liga gali būti ir pašalinta. Tai šiuo atveju, jei žmogus jau neturėtų laisvos valios ir net nebenorėtų būti išganytas, tai mes gautume tokį prieštaravimą, kad žmogus išganomas prieš savo valią arba tai, ką Dievas padaro, reiškia prieštarauja pačiam žmogui. ir jis per prievartą tarytum yra išganomas ir čia visi kaip ir sutiktų, kad toks vaizdinys yra kažkoks nesuderinamas su bibliniu vaizdiniu, nes mes taip pat matom laukiančius išganytoje. Ar ne? Štai šitam skyriui mes išgirsim 15 eilutėje pažadą, kad ateis sėkla, kuris sutraiškys jam galvą, tai jeigu Dievas žada, natūraliai yra tas, kas jo laukia ir mes matom na, teisiuosiuose, tam Izraelio tautoje tą lūkestį, kad ateis gelbėtojas, kuris mums suteiks tai, ko mes nepajėgiam. Reiškia, egzistuoja troškimas to gelbėtojo, egzistuoja norėjimas, bet tuo pačiu nepajėgumas pačiam save išgelbėti. Tai čia manau, kad yra suderinama, kad aš trokštu būti na, išgelbėtas, net jeigu aš ir skęstu. Aš galiu norėti, kad mane kažkas išgelbėtų, bet visiškai neturiu jėgų išplaukti krantą. Tai tie du dalykai vienas kitam neprieštarauja. Aš netampu tokiu būsinui, kad net nebenorėčiau, kad mane išganytų, bet aš suvokiu savo na, tą žūstančią būseną, galiu šauktis pagalbos ir pilnai suvokti, kad aš esu bejėgis. Tai yra savo bejėgiškumo suvokimas neprieštarauja laisvos valios išlikimui. Nes tai, kad valia laisva, nereiškia, kad jį gali padaryti ir nuveikti bet ką. Nes mano sielos galios, žmogaus galios yra jau ribotos.
Čia dar norėčiau paklausti, ar tada jūs sakytumėt, kad ar žmogus gali iš vis norėti išganimo be Dievo malonės? Ar jis pats iš savęs kažkaip gali to išganimo norėti? Ar vis dėlto Dievo malonė yra pagrindas, dėl ko jis jau susimano? Nes ir žiūrint tai savo gyvenimo istoriją arba tų žmonių, kurie bendrai yra, sakykime, atsivertę vėliau savo gyvenime, atrodytų yra tokie pakankamai aiškiai skirtis tokio nenoro Dievo ir Dievo reikalų ir tada kažkokio troškimo atsiradusio nevisiškai aišku iš kur. Ir atrodo ne paties savęs išprovokuoto. Aišku, dabar kitaip svarstau, ne viskas taip paprasta buvo. Atrodo, kad būdavo ir tokių tarsi momentų, kad liktai norisi, bet kažkaip nustumi, po to vėl nesinori. Bet mintis tiek lieka tokia, teologinis klausimas, ar be Dievo malonės galimas išganimas. Čia jau šitą dalyką, kaip sakyti, išsprendint, čia nieko nėra visiškai, sakykime, taip netikėto. Bet, nes tai yra tradicinė krikščioniška pozicija. Bet ar be Dievo malonės net norėti išganimo galima?
Augustinas parodo, kad ne, mes negalime norėti, jeigu prieš tai malonė mus, na, sakykime, nesuorientuoja teisinga kryptim. Bet mes to norime laisvai. Ir va čia kartais atrodo, kad jeigu pirmas teiginys, kad malonė reikalinga, kad mes trokštume būti išganyti, suponuoja, kad mūsų valia to nenori. Ji nori, jei jį matytų, bet tai malonė padaro, kad jį trokštų, nu, sakykime, parodo jai, sukilnina ją, suorientuoja, bet nepadaro kažko priešingai, ko mes norėtume. Reiškia, yra suderinama ir tai, kad veikia malonė, ir tai, kad ta malonė neprievartauja manęs. Ne? Aš išlieku trokštantis gero, nes jeigu aš tik suvokiu, kiek tai yra man gera, aš to trokštu. Tai vat malonė parodo man, be jos aš nepajėgčiau to pamatyti ir trokšti. Ar ne? Bet tai ir neprieštarauja mano laisvumui. Šiuo atveju, prasme, mes neturėtume matyti, kad malonė yra prievartaujanti žmogų priešingai. Įsivaizduokim žmogų, kuris turi priklausomybę alkoholiui ar kažkam dar stipresniam. Ar jis gali savaime užsinorėti, na, pasveikti nuo savo priklausomybės? Taip yra tam tikras momentas jo gyvenime, ar ne, kuomet jisai susivokia, kad jo būsena yra tikrai labai prasta ir jis tarytum pradeda užsinorėti, dar iki tol, kol jis taps laisvas, yra labai tolima kelionė, bet yra tam tikro užsinorėjimo momentas. Ir aišku, ten jam padeda ir šeimos nariai, padeda draugai, padeda kažkoks bendravimas, akių atverimas. Ir vis tik, kai jis užsinori tapti laisvu, mes nesakom, kad tai yra jis išprievartautas. Priešingai, prablaivėja tarytum tuo metu, pradeda aiškiai mąstyti ir suvokia, kad ta priklausomybė nieko gero neduoda, kad jis iš tikrųjų yra priklausomas. Tai čia vat egzistuoja ir malonė, arba tam mano vaizdinė draugai, šeima, kurie jam padeda susigaudyti, ir jo iš tikrųjų laisvos valios norėjimas būti laisvu, nepriklausomu, išgyti nuo tos ligos. Tai vienas kitam neprieštarauja, yra abu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kitaip tariant, nėra taip, kad nei vienas žmogus savyje neturi jokio noro būti su Dievu, bet tada Dievo malonė kažkaip ateina ir kai kuriems suteikia, o kai kuriems nesuteikia tą malonę, tada nu, norėti ir po to būti su juo. Bet kad žmogus pats negali pamatyti savo tos problemos, tokios jam reikia tam tikro akių atverimo, bet ir Dievo malonė tą padaro, jis pats to padaryti negali, bet kai Dievo malonė ateina ir tą padaro, jinai neužgožia žmogaus laisvos valios tame klausime, kad vis tiek jinai ten kažkaip dalyvauja. Ir šis yra didelis paradoksas iš tikrųjų, nes viena vertus esam vadinami ir nuodėmės vergais, tokie vergaudami nuodėmiai, ir vergas gali net nenorėti laisvės, net nelabai suvokia, kad jisai yra vergas kartais. Ir čia bent jau šitame vaizdinyje, kalbant apie tai, kad žmogus yra nuodėmės vergas, jis nebūtinai ir suprantas, galvoja, kad tik yra laisvas daryti, ką nori. Ir tada Dievo malonė turi atverti akis, kad jis pamatytų tą savo vergiškumą ir tada trokštų tos net ne pagalbos, bet trokštų išgelbėjimo, toks krikščioniškas vėl terminas. Ir tada vėl susivoktų, kad išgelbėjimus pats negali turėti ir tada, kad tik Dievas gali įduoti. Tai tokie tarsi du žingsniai, tokie malonė. Ir Bilas Kreigas tą patį irgi sako, kad ne visai gal tą patį, bet sako taip, kad nors žmogus atsako Dievui iš savo laisvos valios, kad jis nori būti su Dievu ir tai nėra kažkoks darbas, tai yra tiesiog atsakymas į Dievo malonę, bet žmogus veikia reaktyviai. O Dievas veikia proaktyviai, tai yra, kad Dievo malonė grindžia vis tiek tą procesą, o žmogus jį reaguoja, ne tai, kad jisai pats dabar kažkaip susigeneruoja savyje tą troškimą malonės, po to iš karto pats bėga pas Dievą, tada pats prašo jo ir tada Dievas sako, ai, nu gerai, aš tave išgelbėsiu, bet kad Dievas visą laiką veikia proaktyviai, o žmogus į tai reaguoja. Ir tarsi tada dvi atrodytų skirtingos perspektyvos gali čia derėti, nors atrodytų ir kažkiek paradoksalu ar tokia įtampa tarp šitų dviejų polių.
Taip, tai iš pradžių atrodo įtampa, kaip mes kartais norim na, arba vieną, arba kitą labai suryškinti, bet čia reiktų pabrėžti, kad malonė be abejonės yra pirma, ji inicijuoja tą žmogaus prablaivėjimą, bet ji neveikia prieš žmogaus prigimtį. Žmogus yra nuodėmės vergas, bet ne žmogaus prigimtis yra nuodėmės vergė. Ne, čia reiktų tą atskirti ir kai ateina malonė, jinai padeda žmogaus prigimčiai pamatyti, na, kitaip tariant, atveria akis, prablaivina jį ir padaro jį, na, tarytum laisvesniu tai sekundė, ar ne, tarytum jam nušvinta, bet jinai jo nepakeičia kitu, tarytum svetimą norą jam įdeda, ar ne, tai būtų neteisinga žiūrėti, kad ateina malonė ir jį užnorina norėti tai, ko jam būtų priešinga jo prigimčiai. Tai būtų klaidinga. Žmogus lieka žmogumi, jis nori gėrio, jeigu jį mato ir suvokia, bet problema, kad jo nemato ar nesuvokia. Tai vat malonė jį jam parodo ir leidžia jam jo nu, kaip sakyt, tinkamai norėti, bet nori pat žmogus. Tai vat šiuo atveju, na, kaip čia yra pagalba tam priklausomam žmogui, ar ne? Tu su juo kalbi, padedi ir jinai yra pirminė, jinai yra reikalinga, jinai yra ta meilė, kurie artimieji jį apsupa, bet iš esmės jie padeda, na, veikia autentiškai, ne, padeda ne tai, kad jį išprievartauja blaivybės gyvenimu, ar ne. Atvirkščiai, jam padeda pamatyti tai, ko jis ir pats norėtų, jeigu tai galėtų.
Ir apaštalas Paulius rašo, kad tai, ką jis aptinka savyje, kad aš gero trokšti sugebu, bet padaryti ne. Kad kažkas yra viduje, kuris tarsi trokšta ir pamato Dievo įstatymo gėrį, bet jis neturi jokio pajėgumo, nei jo įgyvendinti, nei kažkaip prie jo artėti. Ir aš prisimenu tokį pavyzdį savo gyvenime, Klaipėdoj vieną kartą teko man pristoti prie tokio vyruko, kuris buvo matęs ir apgirtęs nemenkai, ir apsmurgęs visas, ir sužalotas paturodyti, ten pilve kažkokia didelė žaizda buvo. Ir aš su jo kalbėjau gal kokią valandą, jis manęs prašė, kad aš nupirčiau jam dar ten degtinės, alaus, dar kažkokių dalykų ir kalbėjom su juo labai ilgai, kokie buvo nuostabijo praeitis, kiek jis turėjo daug mašinų, kaip jisai buvo išvažiavęs į užsienį ir jis man pasakoja, taip didžiuodamas jis tarsi tais visais dalykais ir sėdi dabar ant šaligatvio visas toks sužalotas, apsmurgęs, nusigėręs, nieko neturėdamas ir man natūralus noras yra nu, kažkaip gerai, tai bandom lipti iš tos situacijos, tu matai, kad čia nėra viskas labai gerai, buvo tikrai tau geriau. Tai greit pradedam organizuoti dalykus. Tai nuvešim į nakvynės namus, pasiskambinu, kur ten egzistuoja, tu neturi dokumentų, viskas gerai, yra išganimo armija Klaipėdai, kuri padeda tą sutvarkytos dokumentus. Nu, vien žodžiu, viską padarėm, sudėjom į maišiuką tų dalykų, nuvežiau aš į tos nakvynės namus, negarantuoju, kad jis nuėjo, šitai tikrai negarantuoju, bet paleidau prie durų, turėjau jis ten nueiti su lauknešėliu, su, kaip sakyt, persirengti, išmiegoti vieną naktį ramiai ir tada kitą dieną turėjau nueiti į išganimo armiją, daviau visus duomenis, kaip reikia, ar sakiau, galiu nuvežti tave, jeigu reikia, sakė, nereikia, viskas gerai, aš ten pat nusigausiu ir valio, paskambinau iš išganimo armiją kitą dieną, ar buvo toks žmogus atėjęs, sakė, nebuvo. Ir aš galvoju, taip, tokia situacija iliustruojanti daugelio mūsų situaciją, kad tau padėti nieks negali, jeigu tu nenori tos pagalbos net ir priimti. Tai net viską už tave gali padaryti. Tau tiesiog reikia pasakyti taip, nuvežk mane, paimk, padaryk, sutvarkyk, bet netgi ir to žmogus kartais nesugeba pasakyti ir tiesiog net priimti pagalbos nesugeba, nes jam labiau patinka būti toje smurgusioj būklėj. Ir tada, nu, taip atrodytų, tada vos ne, kad čia kažkoks teisimas to žmogaus, bet čia neteisimas, čia aš kalbu lygiai taip pat apie save, kad toje nuodėmės pavergime kartais labiau norisi būti čia, negu kad priimti pagalbą, kuri gali būti po to pakankamai skausminga, tas pasikeitimas yra skausmingas ir jisai daug kainuoja. Ar ne Augustinas iš pažinimos irgi sakė, kad prašė Dievo, kad atimtų iš jo tą tokį gašlumą, bet ne dabar dar, truputį dar palaukti, jeigu aš gerai atsimenu dabar tokią situaciją. Tai ar dar kažką bandom apie tą klausimą apkalbėti malonės išganimo, supuvimo, prigimtinės nuodėmės, ar judam toliau?
Turbūt judam toliau, bet, sakykime, šitam tekste vaizdinys pateiktas tos gimtosios nuodėmės yra tai, kad, gal pasikartokim, kad žmogus yra perkeliamas į karališką sodą ir ten jis turi nemirtingumo dovaną sieloje, ne prigimtyje, bet sieloje jis yra nemirtingas, jis turi prieiti prie gyvybės medžio ir dėl savo maišto jis praranda šią malonę. Tai yra, reiškia, yra išvedimas į dykvietę, kur turės labai sunkiai dirbti, kad išgyventų. Ir tai yra tam tikros žmogiškos egzistencijos vaizdinys. Toks yra tas sunkus mūsų gyvenimas. Mes praradome tą pirminę būklę. Bet galbūt yra dažnai žmonės klausia, kodėl Dievas tai leido. Ar ne? Irgi toks yra klausimas. Kai mes pamatome, kiek daug yra prarasta, mums tiesiog kartais yra gaila ir galvojam, ar nebuvo kažkaip galima geriau išvengti to. Ir čia turbūt, na, tai sunkus klausimas, gilus klausimas, bet aš norėčiau, jeigu pavyks man pacituoti porą iš bažnyčios tėvų, Leoną Didįjį, kuris sako, neapsakoma Kristaus malonė mums davė didesnių gėrių už tuos, kurios demonas iš pavydo iš mūsų buvo atėmęs. Kitaip tariant, tai, ką Adomas prarado, Dievas panaudojo šitoje išganimo kelionėje, kad padovanotų dar didesnių dovanų žmogui, negu tos, kurios buvo pradžioje. Tai jeigu mes matom visą paveikslą ir ypatingai paskutinius švento rašto puslapis, kuomet matom naują dangų, naują žemę, naują Jeruzalę, kuri yra dar didingesnė, šlovingesnė, gražesnė negu mūsų Edeno sodas vaizdinys, tokiu atveju mes suprantam, kad kai kada galima prileisti tam tikrus netikimus, jeigu tu matai perspektyvoje, kad tai išeis į gerą arba iš to galima kažko gražaus padaryti. Ir vienintelis Dievas yra turbūt toks išmintingas, kad jis sugeba įvykusi blogį panaudoti geram. Jis nėra blogio autorius, bet jis yra tas, kuris sugeba net ir piktą valią taip išmintingai apvaizdos dėka suvaldyti, kad jinai yra panaudojama kažkam geram. Ir akviniečio žodžiai yra, niekas netrukdo, kad žmogaus prigimtis net ir po nuodėmės būtų skirta aukštesniam tikslui. Dievas iš tikrųjų leidžia blogai vykti, kad iš jo išgautų dar didesnį gėrį. Tai šiuo atveju tai yra mintis, kad taip mums skaudu dėl to, kas įvyko, bet mes taip pat turim suprasti ir džiaugtis tą didingą išmintimį ir malonę, kuri panaudoja tai, kas įvyko, kad išgautų kažką didingesnį.
Paskaitom dar kelias eilutes. Pradžios knygos 3 skyrius nuo 11 eilutės. Dievas jo klausė, kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgiai vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią man davei būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio ir aš valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moterį, kodėl tai padarei? Moteris atsakė, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Man iš karto ta situacija tokia pusiau komiška atrodo, aišku, tragikomiška, bet labai nesunku įsivaizduoti pokalbį tarp tėvų ir vaikų. Ir čia jūs kalbėjote jau prieš tai, kad jie tarsi vaikai, Adomas ir Ieva. Ir prisidirba, suvalgo sausainius vaikai, kurių tėvai sakė nevalgyti. Ir tada mato, kad prisidirbo nelabai, kur gali pasiliepti, ten, sakykime, slepiasi už kokios nors spintelės. Ir tėvai puikiai žino, kur jie yra, sako, kur tu, ir vaikas toliau ten slepiasi. Tada galiausiai yra prigaunamas ir kai jau supranta, kad toli kažkur nepavėks, tada prasideda kitų kaltinimas. Kad čia ne aš iš tikrųjų, čia man davė mano sesė, jinai, bet čia kas ir dar įdomiausia, kad Adomas kaltina ne tik Jėvą, jisai kaltina Dievą patį, sako, moteris, kurią man davei, man davė, netgi tas pažodis ir pažodiniam vertėm irgi žiūrėjau daktarės Gudauskinės ir kunigo Dikevičiaus ir sakė, ta žmogus, ta moteris, kurią padavei su manimi, ji padavė man iš to medžio ir valgiau. Tai davė, davė, padavė, padavė, tai tarsi tu Dieve pats kaltas, iš tikrųjų aš nieko dėtas praktiškai nesu. Ir tada Dievas jau kreipėsi į moterį, kodėl tai padarėjai, tada moteris jau kaltina tą drakoną. Iš tikrųjų ne, čia dar kažkas kitas, jisai mane įtikino. Tai kaip ir komiška situacija, bet iš tikrųjų itin tragiška visai žmonijai ir patiem jiem nulėmusi, sakykime, tai visą žmonijos istoriją. Tai pabandykime laidos pabaigą, mes turim dar kelias minutes, kokias 8 ją pagvildenti.
Labai taikliai, Laurynai, pateikė ir tą analogiją ir iš tikrųjų mes visi esam linkę teisinti save, dažnai visada turim priežastį, kodėl taip atsitiko, kažkas kitas yra kaltas, aplinka kalta, tėvai, kultūra, valstybė, kurioje gyvenu, mano auklėjimas, mokykla ir reiškia, yra tikrai labai didelė aibė nurodyti, kas yra atsakingas už tai, kas atsitinka su manimi ir mes matom, kad mūsų protėviai lygiai taip pat naudoja šį argumentą ir dar baisiau jie jį suvedė ir į patį Dievą. Adomas reiškia taip, nurodo, kad jis kaltas, kalta yra jo žmona, o galų gale kaltas ir Dievas, kuris tokią žmoną davė, juk jis žinojo, kad jinai taip pasielgs. Na ir tokiu atveju jis turėtų tai kaip ir jaustis atsakingu, bet iš tikrųjų Adomas klysta. Ar ne? Adomas buvo laisvas, Dievas įspėjo, ką medis jiems padarys ir šiuo atveju tai Adomas nesirūpino, mes jau matėm, perteikti. Na, pasakojame taip ir ar ne, jis nesirūpina tiksliai perteikti Dievo įsakymo žmonai, jinai pilnai nesusigaudo, pati kuria vietoje, o Adomas tai mato. Ir bijodamas mirties, mylėdamas savo gyvybę, jis nepasiaukoja ir tokiu būdu tampa vergu mirčiai. Pavaldžių mirčiai. Tai ką čia ir pasakyti, tas žmogiškas kitų kaltinimas ir savo atsakomybės neprisėmimas. Atgailoje priešingai. Žmogus visada pripažįsta savo atsakomybę, net galbūt, kai yra ir kitų kaltė, o jinai čia galima pasakyti buvo, jis visada pastebi savąją pirmiausia. Ne ką kitas yra, ko yra kaltas, bet ko aš esu kaltas. Atsiminam turbūt Jėzaus tą palyginimą apie fariziejų ir muitininką, kad fariziejas matė kito žmogaus problemas, bet visiškai nematė savų. Tai vat atgailoje mes turėtume matyti savas ir čia iš tikrųjų dar kertinis žodis yra baimė. Mes matom, kad Adomas nusigando ir pasislėpė, o vėliau pradžios knygoje bus ne vieną kartą susidūrėmų su šiuo bijojimu, Dievo bijojimu ir yra sveikas ir nesveikas bijojimas. Tai sveikas bijojimas vyksta iki veiksmo. Tai yra, jei Adomas būtų bijojęs, jis nebūtų sumaištavęs, jis nebūtų valgęs to gėrio ir blogio pažinimo medžio. Bet kadangi jis nebijojo, jis nepasitikėjo Dievo įspėjimu, jis manėsi, kad jis galys pats nuspręsti, kas gera ir bloga, reiškia, jisai negerbė Dievo, nebijojo, jis sumaištavo. Ir vėliau atsiranda ta jau nesveika baimė, kuomet yra slepiamasi nuo Dievo bausmės, bet jau santykio nebėra. Tai reiškia, nėra to tikro meilės pagarbos ryšio, o yra, sakykime, jau tik taip bijojimas padarinių. Tai vat ta tikroji baimė, jinai vyksta iki mūsų poelgio, mes bijome kaip sūnus įžeisti Dievą, ar ne? Mes bijome įžeisti, prarasti ryšį, ar ne, ta sūniška baimė yra, į kurią mes turime bręsti Ir yra, na, sakykime, tokia prastoka baimė, vergiška baimė, kuomet bijome tik tai bausmės. Jinai nėra bloga, bet jinai netokia kilni kaip ta sūniška, kuri apsaugo mus nuo suklupimo ir kuri orientuota yra į santykio išlaikymą, ne į padarinius, o į santykį. O vergiška baimė, taip teologiškai vadinama, yra orientuota tik tai, kas man bus, Reiškia, ji irgi na, nėra blogis, bet jinai yra ne tai, ką mes turime subręsti. Mes turime iš jos aukti į tą sūnišką baimę. Tai galbūt dar toks būtų pastebėjimas iš klausimo, ką reiškia bijoti Dievo.
Paskutinę galbūt mintį pabandykime aptarti ir mūsų laikas jau visai čia baigsis. Apie tą nuogumą jau kažkiek buvom kalbėję praėjusį kartą, bet čia yra toks sakinys. Dievas klausia Adomo, kas tau pasakė, kad tu nuogas? Ir kodėl tas nuogumas čia yra blogai ir tas žinojimas to nuogumo, tiesiog pratesiant praeitos laidos temą?
Žodis nuogumas turi sąskambį labai panašų su gudrumas. Ir prieš tai mes matėme, kad žaltys buvo gudriausias iš visų gyvūnų. Ir tokiu atveju tam tikras na, sužaidimas yra ta prasme, kad jie elgėsi tarytum labai gudriai, labai sumaniai, jie norėjo pažinti gerį ir blogį, atrodė tas vaisius duosiam išminties, o gavosi, kad jie liko nuogi. Ne, toksai dideli lūkesčiai, prastas rezultatas, tai vienas aspektas šito istorijoje. Kitas aspektas yra tai, kad žmogus praranda tą pradinį teisumą ir jau šį kart nuogumas yra suvokimas, kad aš negaliu tinkamai stovėti Dievo akivaizdoje, nėra tų na, tinkamų drabužių, galima pasakyti, kad aš galėčiau būti prieš karalių. Čia yra nuogumas ne tiek vienas kito, kiek nuogumas to karališko vizito. Jie jaučia, kad karalius atėjo savo sodo, jie pasirodo yra nuogi ir negali jis jo būti. Yra gėda, na, etiketas neleidžia to. Tai šiuo atveju tai yra žmogaus būsena, jog mes suvokiame, kiek mes netinkami esame išgyventi dievišką artumą. Mes jaučiame tada milžinišką gėdą, tą milžinišką atstumą, ypatingai dėl savo nuodėmingumo. Jei anksčiau nuogumas, tas kilnus nuogumas, kuomet Adomas nusižemino nuogume, buvo gražus, tai šitas nuogumas yra tas prastas nuogumas, kuomet nėra drabužių, arba jie yra prarasti tie drabužiai, šviesos drabužiai. Rabinai aiškino, kad Adomas jos tokios turėjo šlovės drabužiai ir staiga jisai yra na, nuogas su savo tom silpnybėm. Su savo gėda, tai, na, vaizdinio kalbą tariant. Tai yra nuodėmingas nuogumas, jog mes negalime tinkamai bendrauti su Dievu ir turime na, nu jo slėptis. Tokia yra puolos jo žmonijos būsena.
Ir ar svarbu ir kiek svarbu yra tai, kad Dievas kreipiasi pirmiausiai į Adomą, nekreipdamas dėmesio, kaip ten įvyko prieš istoriją, atrodo to nuopolio, bet jisai pirmiausia ieško Adomo ir klausė jo, ar tai yra dėl to, kad jis yra pirmas sukurtas, ar dėl to, kad jis yra tarsi galva, ar tai yra, negalim sakyti tikriausiai, kad čia yra bereikšmis epizodas šitas irgi, kad į Adomą yra kreipiamasi pirmiausia. Tai kaip reikėtų šitai suprasti?
Taip, turbūt, kad tai yra norėta pabrėžti, kad Adomas yra galva, bet kita vertus, na, reikia pastebėti, kad jis kalbasi su abiais mūsų protėviais. Taip, jie buvo yra kaip šeima, bet Dievas išlaiko tam tikrą seką, tam tikrą pirmumą. Dievas Adomui davė nurodymą nevalgyti, todėl ir kreipėsi į Adomą, kodėl tu valgi, nes jis Adomui tai liepia. Aišku, galima pasamprotauti, galbūt apie šeimos modelį, tam tikras rolės meilėje, ar ne šeimoje jos gali būti. Ir na, čia mes matome tą vyrą kaip atsakingą už visą savo šeimą. Toks yra pateikimas modelis, bet svarbiausia matyti Adomą kaip galvą, ar ne, šeimos galva, su kuria Dievas kalba ir kurio padariniai ištinka visus. Bet Dievas kalbasi ir su moterimis, nekalba už akių, jis kalbasi su jais dviejais. Reiškia, jis sukūrė vyrą ir moterį ir kalbėjosi po jų nuopolio su vyru ir su moterimi.
Ačiū, Pauliu, ačiū visiems, kurie esate buvote ir viliuosi būsite kartu su mumis. Atsisveikinam su Marijos radijo klausytojais iki kitų kartų. Ačiū dar kartą, Pauliu, iki kitų susitikimų ir su Dievu.
Su Dievu.